aziz doğuşlar.
Хайырлы кеш, жыр моңнарыбызны сүйуші қадірлі дусларыбыз. Сәхифенің бүгінгі шығарылышында біз сізіне көрінікле жыршы, Татарстанның халық, Россияның от қозаңған артисті Әлфия Захидуллина язмаларын тыңларға шақырабыз. Әлфия Захидуллина 1966 жылда Қазан консерваториясын тәмамлай. 1963-1976 жылларда Татар опера һәм балет театры, 1976-1988 жылларда Татар филармониясы солисткасы, 1969-2001 жылларда Казан консерваториясендә укыта. Аның шәкертләре арасында бүгенге көндә сәхнә тотучы Георгий Бушев, Зөфәр Хәйретдинов, Илсур Сафин, Лидия Әхмәтова кебек танылган җырчылар бар. Әлфия Захидуллина Татар, Көнбатыш Европа, рус композиторлары жырларын һәм романсларын, опера партияләрен, татар халык жырларын профессиональ югарылыкта, шул ук вакытта ихлас күңелдән тәсирле итеп башкаручы жырчы булар күңелләргә кирип калды. Программабызны композитор Илдус Якупов һәм шагыйр Касим Тәхәүнең балалар өчен иҗат ителгән Күлмәгем лә күлмәгем дигән җыры белән башлап җибәрәбез. Жәүдәт Фәйзинең башмагым музыкаль комедиясеннән Сәрвер Ариозасы, Тажи Гыззат либреттосы.
Oh,
Түләк операсыннан Айымбикә ариясе, Нәҗип Җиһанов музыкасы, Нәкый Сәнбәт либреттосы.
Дулкыннар. Ренат Еникеев музыкасы, Мәхмүт Хусайын шигыре.
Oh!
Шексіз, ғазиз тауышылар сәхифесінде көрінікілі жүрші Әлфия Зохидуллины язмаларын тыңлайсыз. Шираттағы жүр «Көзлерім тек сені үзлейлер» деп атала. Оның музыксын Рүстем Яхин, шиғырын Мұстафа Нұғыман ижат еткен. Құяшларың білен келсін меңа. Алмаз Мұнасипов музыксы, Роберт Әхмеджанов шиғыры.
Oh!
Салават күпере, Фасил Әхмәтов музыкасы, Илдар Юзиев шигыре. Бәгърем диярмен, татар халық жыры.
Концертыбызны «Мәхәббәт» жыры спектакленнән «Әклиме» жыры белән тәмамлыйбыз. Сара Садыйкова музыкасы, «Хәй Вахит» либреттысы.
Zengar kuzlar,
Қадірлі дұслар, сіз ғазиз тауышлар сәхифесінде көрінікле жүрші Әлфия Зохидуллина язмаларын тыңладығыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме білән эфирға шықты.